Že prvý list Korinťanom, 2. kapitola. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova, alebo múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Božie. Lebo som nebol usudil vedieť niečo iné medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležela v presvedčavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sveta, ani knieža tohoto sveta, ktoré hynú. Ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu, ktoré neznal nikto z kniežat tohoto sveta. Lebo keby boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal mysel Pánovu, ktorý by ho učil, no my máme mysel Kristovu.
Ďakujem, brat Pavol, za tú službu čítania. Ja nás chcem dnes zobrať do témy, kto alebo čo je Svätý Duch. Prejsť viacero textov a hlavne priniesť nejaké kľúčové tvrdenia, ktoré predložím a ktoré som presvedčený, že z písma vyplývajú, ktorým smerom máme ísť, tom chápaní toho, kto alebo čo je Duch Svätý. Ja by som ešte krátučko sa modlil, spolu s Bohom Božiu pomoc by sme potom postupili v tej našej téme. Večný Bože, Ty v sláve prebývaš ako nekonečný slávny Boh. Zároveň duchom si prítomný tu na zemi, aby sme ťa mohli zažiť, aby sme s Tebou mohli mať vzťah, aby sme mohli zažívať Tvoju prítomnosť a Tvoje pôsobenie. Je to veľká vec, pretože Tvoja bytosť je veľká a predivná, hodná obdivu, hodná poznania, hodná lásky, hodná poslušnosti. K Tebe stále máme ako k živému Bohu prichádzať. Prosím, Pane, aby sme mohli Božieho slova aj správne objavovať, ako chápať tomu, čo písmo učí o Tvojom duchu, o Svätom duchu, a aby sme mohli potom ísť tej pravde a zažiť to, čo Ty si prichystal pre ľudí viery, pre tých, ktorí ťa poznali z milosti. Prosím o to pokorne pre zásluhy Tvojho Syna. Amen. Priatelia, toto je téma, ktorá má veľkú dôležitosť, ale aj svoju istú náročnosť. Ja rovno to tak poviem. Veľkú dôležitosť, lebo skôr alebo neskôr každá cirkev, zbor, každý kresťan jednotlivec nejako potrebuje sa snažiť mať nejakú ideu o tom, čo je, kto je, čo je Svätý Duch. A zároveň každá snaha to skúmať z písma má svoju náročnosť a pozrieme sa na to aj prečo, čo k tomu vedie. Teraz, čo je ľahké, alebo čo je to ľahké na rozbeh a v čom budú v podstate zhoda všetkých kresťanov je, že v Božom slove sa spomína niekto alebo niečo. A ja sa teda umyselne hovorím niekto alebo niečo, potom v istej chvíli tohto vyučovania už to spresním a poviem moje presvedčenie, moje chápanie a to, čo mi z písma vychádza. Zatiaľ to nechávam umyselne pootvorené, Niekto alebo niečo pod označením Duch Svätý, alebo Boží duch, alebo Duch Pánov. Príklad Genesis 1. kapitola 2. verš. Hneď 2. verš Biblii to bol. Áno, hneď by sme išli na samý začiatok a máme dielo stvorenia, máme planetu Zem, máme potom 6 dní stvorenia, máme všetky tieto veľké dôležité veci. 1. kapitola 2. verš. A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. Takže len človek otvorí Bibliu, čitateľ písma, už v druhom verši je pri zmienke o duchu Božom. V prvom verši je pri zmienke o Bohu, na počiatku stvoril Boh nebesia zem, v druhom verši už je zmienka, duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. Toto som presvedčený, dáva aj hneď takú prvotnú orientáciu čitateľovi, každému z nás, ako to niečo kľúčové už o Bohu a Božom duchu je oznámené v podstate v prvých dvoch veršoch. Budú nejako spolu, budú nejako úzko súvisieť, ale nebude to úplne jedno totožné s druhým. Teraz budeme to rozvíjať, len vám chcem ukázať. Prejde čitateľ písmom, príde nakoniec do Novej zmluvy, Marek 13. kapitola 11. verš. A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť. Ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte, lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch. Čiže Pán Ježiš už je na zemi, máme záznam jeho slov v evaneliách, máme Markovo evanelium, máme výpoveď v istých kritických chvíľach kresťanského života, v istých súženiach, tlakoch, prenasledovaniach, príde zvláštna pomoc. Nebudeme odkázaní len na vlastnú múdrosť, vlastné chápanie, vlastné vyjadrenia alebo nejakú vlastnú kapacitu. Svätý Duch bude hovoriť, spôsobiť tú správnu reč, tie správne vyjadrenia. Čiže toto hneď otvára otázku nakoniec pre kresťana študenta písma, kto alebo čo je Svätý Duch. Vôbec príchod Pána Ježiša, jeho splodenie v lone Márie a anjel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba. Lukáš 1. kapitola 35. verš. Stať, ktorú čítal brat Pavol, áno, 1. Korintianom 2. kapitola, veľmi dôležitá stať, budeme k nej smerovať, hovorí o tom, ako duch Boží skúma hlbiny Božie. 1. Korintianom 2. kapitola. Ako je nám zjavené duchom, čo je darované od Boha. Tieto state by sme mohli prechádzať, a keď by sme skončili v podstate, keď bola otázka, že kde je duch prvýkrát spomenutý, Genesis 1. kapitola 2. verš, môže byť aj otázka, kde je potom posledný krát v Biblii. No bol by nakoniec zjavenie 22. kapitole 17. verši. Zjavenie 22. kapitola 17. verš. A duch a nevesta hovoria, prídi. A ten, kto počuje, nech povie, prídi. A kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Takže to je 5. verš Biblie od konca. No, ak by sme potom rátali, tak 5 veršov od konca máme v zjavení 22.17 a duch a nevesta hovoria prídi. A teraz, zmienky sú desiatky krát, stovky krát. Od Genesis po zjavenie Jána. A ľahšia otázka teraz je, že či Biblia učí o existencii Ducha Svätého. Že existuje, že je skutočný. Duch Boží, Duch Pánov, Duch Svätý. Úplne ľahká odpoveď. Áno, učí jednoznačne tie desiatky, stovky veršov od Genesis po zjavenie učia o existencii, o realite Ducha Svätého. Otázka ďalšia by bola, učí písmo o pôsobení Svätého Ducha? Že je aktívny, že niečo spôsobuje v živote človeka, plijú na ňoho pred obrátením, vedie ho ku obráteniu, Jánovo evanjelium, o tom má celé state rozpracované. Vyučite pravdy o Kristovi, spôsobí v srdci to porozumenie, kto je Pán Ježiš Spasiteľ. Máme toto, že je takto Duch Svätý aktívny? Máme. To je z písma rýchlo, ľahko uchopiteľné. Máme, keď dá niekto otázku a potom hľadáme odpoveď, je tak, že každý obrátený, znovu zrodený kresťan má v sebe prebývajúceho Ducha Svätého. Keby niekto prišiel s otázkou, keď je niekto znovu zrodený človek, obrátil sa, uveril, prijal evanjelium, vyznáva Ježiša Krista ako Pána, bude mať každý jeden taký človek vo svojom vnútri, v sebe prebývajúceho Svätého Ducha, ktorý v ňom žije, pôsobí, cieľom ovocia, Galatianom, 5. kapitola, myslím, ovocie ducha. Všetky tie prejavy v dobrých veciach, nadovšetko v láske, trpezlivosti, nádeji, ktorá žije a pokračuje v očakávaní, v tých všetkých dobrých veciach ovocia ducha. To bude mať každý kresťan. Jednoznačne z písma rýchlo tieto veci vieme nájsť a uchopiť. 1. Korintianom 6.19. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Takže Duch Svätý, ktorý je vo vás, učí apoštol Pavol, a telo kresťana v tomto zmysle je chrámom, a tým, že tam Duch Svätý prebýva, niečo z Boha prebýva v kresťanovi, kto čo Duch Svätý, tak sa stáva Božím vlastníctvom. Už nepatrí sebe samému. Boh si ho nárokuje, Boh v ňom pôsobí, Boh ho spravuje. A tieto veci, poviem, že sú ľahšie na zodpovedanie, alebo ľahké z písma na zodpovedanie. Či existuje, či je reálny, či pôsobí pred obrátením. Áno, pri obrátení, áno, znovu zrodenie z ducha. Bez ducha nie je možné. Či pôsobí po obrátení, prebýval kresťanovi. Áno, či je zdrojom toho dobrého ovocia, ktorým sa kresťanský život má prejavovať. Áno, áno, áno. A teraz, to je tá ľahšia zóna. Ako náhle pôjdeme, ale až ku otázke prídeme, že je položená otázka, no dobre, a čo je Duch Svätý? Alebo kto je Duch Svätý? Tak ja za seba poviem, sme vošli do ťažšej zóny. Je to vidieť historicky, cez storočia kresťanskej éry, a je to vidieť v živote jednotlivcov kresťanov, pretože za roky môjho kresťanského života z jednej strany som sa pohyboval, teda mnohé tie roky boli v prostredí, kde sa vyznávala a zastávala trojjedinosť, ako chápanie Boha, kde sa chápalo, že Bohu sú tri osoby, hovorí sa, že Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, a v takom chápaní sa verilo, v takom prostredí štandardne ustálené, a sám som prešiel takouto etapou môjho kresťanského života, to je jednoducho otvorený fakt, by sa povedalo od takýchto skupín, tam, kde je takéto presvedčenie, odpoveď by bola, Duch Svätý je tretia božská osoba. No kedysi by som bol sám v takomto chápaní. Ale potom prišlo veľké preskúmavanie, veľa hľadania a veľa pozerania sa do písma, a to chápanie, ten postoj mi postupne prestával dávať zmysel. To nové chápanie, ktoré sa rodilo, priatelia, bolo v prvom rade, že jeden Boh je Otec sám, teda jeden Boh Stvoriteľ, ten jeden večný Boh Stvoriteľ, ten, ktorý je aj na začiatku Genesis 1.1, na počiatku stvoril Boh, nebo a zem, že to nie je trojica, že to nie je trojediný Boh, ale je to Boh Otec. Otec Pána Ježiša Krista, Boh Izraela, Boh, ktorý sa zjavil Abrahamovi, Boh, ktorého syn je potom Pán Ježiš Kristus. Boh, ktorý sám je najvyššia bytosť, jedna osoba, Boh Otec sám. S tým prišiel zápas, kto je potom Pán Ježiš Kristus. Keď teda Boh nie je trojica a nie je trojjediný Boh v Biblii, kto je potom Pán Ježiš Kristus? No odpoveď sa rodila zo zápasu a skúmania, niekto iný ďalší než Boh sám. Už je to niekto iný. Iný jednotlivec, iná osoba, iná bytosť. A cez ďalšie skúmanie a zápas nakoniec som sa ustanovil v tom, že Pán Ježiš Kristus je človek dokonalosti, Boží syn, Mesiáš zrodený z Márie, ženy židovskej, panenskom počatí, tam je jeho osobný počiatok, ako osoby. Tam začína osoba Pána Ježiša Krista existovať v ľudskej, bezriešnej dokonalosti. Je to Boží syn, je to Kristus, je to ten, ktorom sa všetky Božie plány naplnia. Ale ako bytosť, je to ľudská bytosť. A je to jednotlivá ľudská bytosť, niekto iný než Boh sám. Toto už zastávať znamená už byť hlboko v unitarianizme. To je to iné chápanie, než to známe, rozšírené, že trojedinosť. Zastávať a vyznať, že Boh je jednoducho Otec a nikto iný, to je sám Boh. Ten jeden Boh Stvoriteľ, to je ten, koho nová zmluva nazýva Boh Otec. V starej zmluve typicky predstavovaný, opisovaný aj so zvláštnym menom, že Jehova Jahve, v rohačkovom preklade budeme mať Hospodin, jedinečná bytosť najvyššieho Boha, dokonca so zvláštnym menom zjavovaná. A Boh, ktorý potom cez izraelský národ koná, privedie svojho syna. Teraz, toto by bolo poviem tom biblickom unitarianizme odpoveď na to, kto je Boh, kto je Pán Ježiš Kristus. Teraz prichádzame potom, ale či nespomína písmo ešte aj Ducha Svätého? A v tomto zmysle nejakí traja tu figurujú a máme státe dokonca, kde nejako sú spolu. Máme spomenutého Boha ako Otca, máme spomenutého Pána Ježiša Krista, máme spomenutého Svätého Ducha. Tieto stále ale v nás vedú k tomu bodu znovu a znovu. Dobre, ak ja prinesiem za seba to presvedčenie, kto je Boh Otec, jeden Boh, večný stvoriteľ, kto je Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, kto je, alebo čo je Svätý Duch, tak toto poviem, je v tom zápase aj pre mňa cez tie to hľadanie, to nejaké ustálenie sa, to ten zápas o poznanie, o porozumenie, asi možno tá najťažšia časť, alebo najťažšia zóna. Hľadať k tomu nejaké sformulovanie. Teraz, pastor Sean Finnegan, to je unitariánsky pastor v Spojených štátoch, už nejaké roky ho počúvam, je pastorom cirkvi Living Hope Community Church, ak by ste kedy hľadali, tak v jednej chvíli a jeho vyučovania mi veľa dali, a povedal, že definovať Ducha Svätého je asi tak ťažké, ako osprchovať mačku. To je jeho prirovnanie. A to nebýva ľahká vec, aj ak by sme to kedy skúšali z toho, ako mačky sa prejavujú. Čiže je tu aj poučenie a postreh tej náročnosti odpovede na to hľadania, kto alebo čo je Svätý Duch. Teraz pre mňa, ako človeka, ktorý už sú to roky, čo to chápanie Boha ako Trojice som opustil a v novom chápaní v zápase nad písmom mi vyšlo nie. Toto učenie nie je biblické. Učenie o trojedinom Bohu. Zostalo tiež hľadať a ustaľovať sa v tom, teda kto alebo čo je Svätý Duch. A teraz tu nám chcem povedať jednu zaujímavosť, ktorú ešte, lebo budeme sa k tomu vrácať ešte, alebo určite bude príležitosť sa k tomu vrátiť, nám chcem povedať, aby sme nejako zbytočne alebo sa nedali do väčšieho stresu, než je potrebné. Ten zápas tu je a to hľadanie toho úsilia sformulovať nejako kto alebo čo je Svätý Duch tu je a tu má byť. Ale chcem vám povedať, že v podstate prvé 300 ročia éry kresťanstva po apoštoloch žili kresťania krížom krážom v rôznych svojich vetvách a presvedčeniach a rôznych svojich dôrazoch a čokoľvek sa dialo v histórii cirkvi, v podstate s chápaním, že jednoducho verili v Ducha Svätého. V podstate sa ani nemali nejaké rozpracované definície. A z tohto pohľadu, aby som to aj, to je hodné samostatného zastavenia, ak by na to prišlo v budúcnosti, tak len pripomeniem, že keď budeme všetci určite poznať tzv. Všeobecné či apostolské vyznanie viery, ktoré ide krížom cez kresťanskú sféru, ktorého pôvod až do 2. storočia sa v rôznych počiatočných formuláciách dá hľadať, čiže je to zo všetkých tých vyznaní viery také, ktoré ide najbližšie k apoštolom, po apoštolskej ére sa najskôr objavuje, tak si ho pripomeňme, mám znenie, ako ho používa evangelická cirkev, by som nám ho pripomenul, priatelia. Verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych. Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého. Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. To je znenie, ako ho má zaužívané evangelická cirkev na Slovensku. Ako prúde protestantizmu. Teraz, za seba s radosťou poviem, pre mňa aj veľmi ďačným pocitom, no ja ako unitariánsky kresťan môžem toto vyznanie viery vyznať. Ako v tejto podobe ho môžem vyznať a sa k nemu hlásiť a kľudne ho vyznať ako svoje vyznanie. Nejaký čas to bol, som sa ocital v niektorých rozhovoroch. Riešila sa trojedinosť unitarianizmus s niektorými služobníkmi v iných cirkvách a som mal jeden čas aj tak rôzne etapy komunikácie A dokonca bolo tak, že to prišlo až do bodu, či je nejaké vyznanie viery, ktoré ja viem vyznať, ako teda unitariánsky kresťan. Lebo neviem vyznať nikajské vyznanie viery, to neviem vyznať, to je 4. storočie, konštantinopolské, konie 4. storočia, rôzne tie ďalšie už, ktoré prichádzajú storočia potom. Tak som uviedol, no ja viem vyznať apoštolské vyznanie viery. Ja sa k nemu hlásim. A inak, keď ho prečítam, je krásne unitariánske. Je úplne čisto krásne unitariánske. Boh je tu spomenutý len Otec Všemohúci, stvoriteľ neba a zeme. Ježiš Kristus je spomenutý ako Boží Syn, počatý z Ducha Svätého, narodený z Márie, trpiaci, ukrižovaný, opísaný ako ľudská bytosť. Len ako ľudská bytosť, zrodená z Márie. Trpiaca. Za éry Ponského Piláta v histórii sa objaví na scéne Božej, Božom prípravnom čase. Potom skriesený. Potom vystúpi na nebesa. Je opísaný ako niekto iný než Boh sám. Sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Boh je v strede toho vesmírneho trónu. Po pravici je Pán Ježiš Kristus. Raz príde súdiť. Je to nádherné unitariánske vyznanie viery. Spomína aj Ducha Svätého, ale ako priateľe, v akej podobe? Verím Ducha Svätého. A to je všetko. Verím Ducha Svätého, a to je všetko. Nie je nič, ani len, že je to osoba. Ani to sa nerieši v tomto vyznaní viery. Jednoducho je len spomenuté, že súčasť kresťanského presvedčenia je, že sa verí v Ducha Svätého. A to je všetko, čo tu je. Keby na to prišlo, že niekto prejde kresťanským životom, veriac Boha Otca a Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, a všetko, čo by vedel sformulovať, je, že verím Ducha Svätého, nedarí sa mi, ale viac to rozpracovať vo svojom myslení, vo svojich postojoch, ale viem, že verím Ducha Svätého, viem, že som s ním zažil obrátenie, v ňom obrátenie, znovuzrodenie svojou aktivitou, prebýva vo mne, tú skúsenosť mám, verím Ducha Svätého, je to pre mňa osobne dostatočné prijať takého človeka ako spolukresťana. Ako keby niekto zapieral, že neverí v Ducha Svätého. Odmieta Ducha Svätého, spochybňuje Ducha Svätého, odmieta, že je zjavený, že je aktívny, že je skutočný, že je reálny, tak ja nemôžem s takým človekom mať žiadne spoločenstvo kresťanské. Ale keď niekto povie, toto viem sformulovať, ale nedokážem ďalej sa z toho bodu posunúť, tak ja poviem, no tak pre mňa to stačí osobne. Stačilo to určite v 2. storočí ére kresťanstva. Ľudia vtedy vyznávali verím Ducha Svätého. V zmysle, že keď to dali dokopy. Teraz. Stále sa dá ale položiť otázka. Dobre. Toto je ako na prežitie, na to, že ak by som aj nič iné nemal, tak som tu. Verím Ducha Svätého. Idem ďalej vo viere Boha Otca, Pána Ježiša Krista, Ducha Svätého. Môžeme stále toto ráno urobiť takúto vec, a to je v podstate zvyšok nášho času, že keď príde na ten bod, že chcem skúsiť alebo zápasím ísť ďalej z tohto bodu, než verím Ducha Svätého. Že teda zápasím sformulovať ďalej a viac. Pre mňa to je situácia trojedinosti, tam sa novým preskúmaním som to chápanie opustil, pretože ho nachádzam ako nebiblické. Nie zodpovedajúce biblickej pravde. A je tu toto historická možnosť, verím Ducha Svätého a mám s ním skúsenosť znovu zrodený. A je tu to, čo znovu a znovu sa deje v unitariánskom prostredí, že sformulovať najlepšie, čo sa dá z biblických textov, krížom cez písmo. A teraz, priatelia, všetci, ktorí sme tu v tomto spoločenstve dnes, teraz je čas na tú pomôcku, ktorú som avizoval. Ja mám totiž 8 bodov, cez ktoré s vami ich prejdeme spolu a tu je pomocka. A keďže sú to tak presne formulácie, ktoré jednoducho s nimi bola snaha postupne ich formulovať, tak vám chcem nechať aj výtlačky, aby ste ich aj teraz mohli aj v texte odsledovať. Tá jedna strana je podstatná, tam je hore tá ilustrácia a potom je tam 8 bodov. A tu budem vás prosiť o tú maximum pozornosti, lebo sme pri jadre, centre, koncentráte toho, čo dnes chcem odovzdať, čo dnes chcem komunikovať. Čiže tam, kde som teraz a kde vidím, že mnoho, alebo aspoň čas unitariánskych kresťanov k tomu smeruje, k tomu dospieva, takým spôsobom sa zhruba vyjadrujú a v tomto zmysle som ani toto nenárokujem si ako originálne všetko svoje vlastné, ale do veľkej miery je tu nejaký unitariánskom prostredí kresťanskom nejaké to smeruje k formuláciám zhruba po tejto línii. A teraz, keď ich človek vidí prvýkrát, môže byť trochu prekvapený, lebo sú to budú nové veci. Keď niekto sa pohyboval len v prostredí trojedinosti a príde prvýkrát ku nejakým unitariánskym formuláciám u Svätého Ducha, môže byť prekvapený pri tom prvom pohľade. Budem ale povzbudzovať, prosiť, apelovať, s otvoreným srdcom sa s nimi oboznámiť a dôsledne si biblicky triediť veci. Mám tu 8 tvrdení. Prvé. Duch Svätý je časťou či predložením Boha, ktorá to časť preniká do stvoreného sveta. No a z tohto bodu teda už bude automaticky vyplývať, že keď to takto poviem, tak už nebude možné viac Ducha Svätého chápať ako osobu v takomto chápaní. Už nebude možné viac povedať, že je Duch Svätý osoba. Už vôbec niekedy budeme hovoriť o osobe štandardne, že jednotlivec. Ano? Osoba je jednotlivá bytosť, ktorá sa prejavuje vlastným ja, úplne vlastným myslením, vlastným cítením, vlastným vnímaním reality. Ale vyplýva mi to z písma, no, že takto Duch Svätý je typicky opisovaný. Takto je nám predložený. V podstate už Genesis 1. kapitola to takto predloží a ono sa to nakoniec nezmení ani až po zjavenie. Z jednej strany, prvý verš, Boh je ten stvoriteľ neba a zeme. Z druhej strany, niečo z neho, Duch Boží, pôsobí vtedy nad prvotnou zemou ešte neobývateľnou, druhý verš, neladná a pustá, neobývateľná, bez života, nepripravená ešte planéta na život, na existenciu zvierat, rastlín, nakoniec človeka, na ľudskú aktivitu a vznáša sa nad vodami so schopnosťou oživiť a dávať život. Teraz prečítam tie body a potom ešte budú viaceré verše, ktoré vám budem chcieť ukázať. Druhý bod. Duch Svätý je sekundárna konkretizácia Božej bytosti. Toto bude asi najnáročnejší výraz, ktorý tu používam a asi bude chcieť aj úsilie troška sa vrácať ku tým formuláciám a o nich rozmýšľať. Ak je teda Duch Svätý sekundárna konkretizácia, čiže v tom voľnejšom zmysle slova sekundárne, že kto je Boh, ako ho zažijem, poviem, zaži Svätého Ducha, príjmi Svätého Ducha. Nech v tebe prebýva, zažiješ Boha, stretneš sa s ním, budeš s Bohom spojený. No, lebo je prejavom Božej existencie. Duch Svätý existuje, lebo Boh existuje. A prejavuje sa ako keby predĺžením, rozšírením Boha všade do stvoreného priestoru. To je Duch Svätý vychádzajúci z Boha, pôsobiaci v stvorenom priestore. Pozor, čo je potom primárna alebo prvotná konkretizácia? Tá, ktorú musíme dať spolu. Lebo keď je Duch Svätý sekundárna konkretizácia, čo je tá prvá? Ideme ku tretiemu bodu. Boh plnosti slávy, plnosti jeho slávy, je pre nás neprístupný. Určite nie teraz. Určite niekým nie sme vzkriesení. Určite niekým neprídeme do neporušiteľnosti. Čiže toto je primárna konkretizácia Boha. No zároveň ho zažívame cez jeho sekundárnu konkretizáciu, ktorou je Duch Svätý. A štvrtý bod. Keď budeme hovoriť o sekundárnej konkretizácii, tak tedy treba Ducha Svätého rozlišovať ako niečo čiastočne odlišné od Boha. Preto môže vystupovať ako keby ďalší niekto. Niekto ďalší popri Bohu a popri Pánovi Ježišovi Kristovi a čiastočne s ním nerozlučne spojený. Ale nedá sa nakoniec Duch Svätý odtrhnúť od Boha tak, že by bolo možné akokoľvek si predstaviť, že by Boh bol bez svojho ducha, alebo že by ho nemal, alebo že by nebol vždy v ňom aktívny, nemal v ňom vždy buď tú vnútornú svoju aktivitu, alebo od chvíle, keď existuje tvorstvo, tak smerom von tvorstvo. Je tam zároveň odlišenosť, lebo ako náhle uvažujeme o duchu, že je to tá časť Boha, ktorá preniká do stvoreného sveta, tak už ho potrebujeme odlišiť od Boha. Lebo je rozdiel povedať, že Duch Svätý je tu, alebo Boh je tu v duchu, alebo Boh je tu prostredníctvom svojho ducha a je rozdiel povedať, že by tu Boh bol v plnosti svojej slávy. O chvíľu nám ukážem balíček veršov, ktoré vynúcujú si, vedú k tomuto rozlišeniu. Čiže to, čo chcem predložiť, sú veci, ktoré mi vyplývajú, že z písma ani nič iné mi nevychádza, než takto sformulovať tieto formulácie. Teraz, piaty bod. Keď o Duchu Svetom rozmýšľame ako o sekundárnej konkretizácii jednej Božej bytosti, tak tento má v sebe náznak osobosti, ako by bol to istý bod osobou. No v konečnom dôsledku Duch Svätý nie, je osoba v typickom zmysle slova, ako samostatná konkrétna bytosť s vlastným vedomím a vlastnou vôľou a vlastnou mysľou a vlastným cítením a vlastným rozhodovaním. Inými slovami, Duch Svätý sa z istého uhla pohľadu môže javiť ako osoba, no vo svetle všetkého, čo o ňom písmo vypovedá, to nie je jednotlivec. A teda ho nemáme chápať ako osobu v zvyčajnom zmysle slova, ako chápeme všetky iné osoby, či už by boli nestvorené, taký je len jeden, a to Boh Otec, alebo stvorené, a to sú všetci anjeli a všetci ľudia. Čo rieši tento piaty bod? Typicky sa povie nieraz, že výpovede typu nezarmucujte Svätého Ducha, že by boli dôkazy toho, že je to osoba, že máme o Duchu Svätom rozmýšľať ako o osobe. A také verše naozaj sú. Sú verše, kde je Duch Svätý opísaný spôsobom, ktorý by sám o sebe evokoval, že je nejaká osoba. Nezarmucujte Svätého Ducha. Ale ja tvrdím, že tie verše vtedy hovoria o tom, že je tak úzko spojený s Bohom Duch Svätý a tak reprezentuje jeho osobu a jeho bytosť. A takým spôsobom reprezentuje jeho city, jeho vnímanie, jeho vnútorné bytie, že potom to zarmucovanie Boha sa prenáša na zarmucovanie Ducha. Zarmucovanie Ducha sa prenesie na zarmucovanie Boha. Ale nemáme z toho odvodiť, že je to samostatná osoba. Lebo osoba s krížom cez Bibliu je jednotlivec. Je niekto ďalší popri inej existujúcej osobe. A v takéto chápanie potom ja poviem, že vyrobí ďaleko viac problémov, nech sa zdá, že vyrieši. Áno, to začíname potom, skončíme v situácii, kde, pozrite, a anjel odpovedal aj riekol jej, Duch Svätý príde na teba. Potom ostanú otázky, kto je nakoniec Otec Pána Ježiša Krista? Je to Boh skrze Svätého Ducha? Ak by Duch Svätý bol osoba, tak už niečo vykonal takým spôsobom samostatne odpojenie od Boha pri spodení Pána Ježiša, pri tom zázraku, že nakoniec už sa začne narúšať to, že Boh je Otec Pána Ježiša Krista. Cez to zázračné spodenie, cez to, ako mu dáva uvedenie do existencie. Začínajú sa otvárať balíček otázok a problémov a protirečení, ktoré potom už nedako zastaviť. To znovu a znovu je ich potom veľa, sa začínajú množiť. A stále potom sa vrátime do toho bodu, Boh ako trojica, trojediný Boh, nie je nikde v písme oznámený ako prosté priame učenie. To je len ideá, ktorá sa má nejako odvodiť z písma. Ktoráže sa má to byť nejaká dedukcia, ku ktorej sa má dospieť. Nie je žiadne priame učenie o Bohu ako trojici v Biblii, alebo že je to trojediný Boh. Nič také tam nemáme. Takže to je zase nejaká dedukcia. V tej by sme potom mali nejako, že Duch Svätý je osoba. A potom by sme museli riešiť, že v jednom Bohu sú tri osoby, so všetkým, čo to prinesie, s čím to ide, a máme celý ten balíček problémov, ale ako je potom Pán Ježiš Kristus človek? Všetky tie veci sa nám začnú jedna cez druhú klátiť, bortiť. Dočítam tieto formulácie. Ducha Svätého môžeme ďalej opísať aj ako prejavujúcu sa moc a osobnú prítomnosť Boha vo veriacom človekovi. Šiestý bod a ideme ku siedmemu. Duch Svätý je ďalej daný ako dar každému veriacemu Ježiša Krista po jeho obrátení. Takto je dar Svätého Ducha Božou pečaťou a účinným prejavom účasti daného veriaceho na novej zmluve. Toto je možné potom tieto formulácie, tu by súhlasili aj ľudia o trojedinosti, áno, je daný ako dar, je to Božia pečať, tu by bolo mnohý aj prienik, napríklad povedzme v 7. bode, aj v 8. Lenže ja poviem, tieto formulácie sú možné vďaka tomu, že Duch Svätý je sformulovaný ako časť či predloženie Boha. Potom môžeme zmysluplne hovoriť, že prebýva vo veriacom, je daný ako dar. Je to Božia prítomnosť vo veriacom človeku v zmysle spasenia a znovuzrodenia. To potom začína byť zmysluplné, toto tvrdenie. 8. bod. Boh dodáva veriacemu posilnenie a pomoc skrze ducha. Takto je Boží duch kanálom či dodávateľom Božej moci a prenášateľom jeho prítomnosti. Týchto 8 bodov máte vytlačených pred sebou. Ostanú vám s prosbou, aby ste sa k ním mohli vrátiť, s možnosťou sa k ním vrátiť, s prosbou, aby ste sa k ním vrátili. Ja vašu pozornosť si poprosím na ešte balíček veršov k záveru dnešného vyučovania. Teraz potrebujem ešte vašu pozornosť. Všimnime si, čo má vedieť k týmto formuláciám. Prečo som o nich presvedčený, že to je... No, mne vychádzajú ako to najlepšie, čo ja v tejto chvíli viem sformulovať. Ak budú po ceste ďalšie podnety, vstupy, poznatky, tak dobre, nech je ďalšie skúmanie, ďalšie spresňovanie, ale v tejto chvíli mi to vychádza ako to najlepšie, čo ja viem za seba sformulovať. Pozrite, z čoho mi to vychádza ako nutnosť. A teraz vás poprosím ešte o pozornosť. To základné tvrdenie, prvý, druhý a tretí bod, to sú odpovede na to, že kto alebo čo je Duch Svätý. Časť alebo predĺženie Boha a sekundárna konkretizácia. Kto je Boh sekundárne na pozadí toho, že Boh je Otec neprístupnej sláve, je Boh duchom reálny, skutočný tu v tvorstve. Jeho sekundárne skonkretizovanie medzi nami. Spomeňme si, poprosím vás, počúvajte tieto verše. Exodus 33, 23, keď sa Boh ukazuje Mojžišovi. Potom odnímam svoju ruku, vtedy uvidíš môj zad, ale moja tvár sa nemôže vidieť. Ani Mojžiš nemôže vidieť Boha v plnosti jeho slávy, v limitovanom spôsobe ho zažije, dokonca odzadu len ho uvidí, v tej istej manifestácii, ktorou sa vtedy na zemi zjaví, Exodus 33, 23. Izaia 6, 1. Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. A teraz rozmýšľajte prosím nad tou otázkou, ktorá medzi kresťanmi sa ako bežne ako berie ako keby nejaká samozrejmosť, ale v skutočnosti chýba nejaké rozpracovanie. Povie sa, že kde je Boh, alebo dá sa otázka, že kde je Boh, a odpoveď bude všade napríklad. A poviem, to je veľmi zjednodušená odpoveď. Má v sebe kúsok pravdy, ale je veľmi zjednodušená. Všade v akom zmysle totiž? Áno, kde je Boh? Všade v akom zmysle? V tom zmysle, ako sa ukázal Mojžišovi, 33:23, uvidíš na chvíľu môj zad. Chrba, v takom zmysle je Boh všade? Ja som to nikdy nezažil. Keď je takto všade, ja ako 47-ročný človek nemám ani jeden moment. Keď je takto Boh všade, prečo som to ja dodnes nezažil? Videl som Izaiáš 6:1. Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Že kde je Boh? A keď zjednodušil odpovedť, že všade. V takom zmysle, ako ho videl Izaiáš, že videl Boha, Hospodina, pána na vysokom tróne, v sláve jeho majestátu, v takom zmysle je všade? V tom... Tak toho každý človek vidí, v takom zmysle je všade, tak ako sa pozriem vonku a vidím sneženie, prírodu, tak v takom zmysle je vo všade, tá odpoveď prestáva fungovať. Lebo je nesmierne zjednodušená. Je neúnosne zjednodušená táto odpoveď. Daniel 7.9. Hľadel som, až boli postavené tróny a posadil sa starodávnych dňov. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy jeho hlavy ako čistá vlna. Jeho trón plamene ohňa. Jeho kola horiaci oheň. Ohnívá rieka tiekla a vychádzala spred neho. Tisíc tisícov mu slúžilo a 10 tisícov stálo pred ním. Zasadol súd a boli otvorené knihy. To bol Daniel 7. kapitola 9. a 10. verš. A Boh na tróne opisovaný biblicky. Kde idem, ktorým smerom? Sú to tie najmajestátnejšie opisy neprístupnej Božej slávy, ktoré nám proroci dávajú a apoštolí. Boha v jeho sláve, v jeho majestáte, v jeho veľkosti, povieme na kozmickom tróne. Jednak opis teologickej literatúry je, že všetky tieto opisy, niektorí biblickí učitelia zaviedli pre túto formuláciu kozmický trón. Centrálne miesto autority pre celý vesmír. Kto je tam? Len Boh sám. Vládnúci nad celým vesmírom. V tomto zmysle Boh je pre nás neprístupný, nedostupný. Ja sa tam nemôžem dostať, neviem dostať. Nemám ako dostať. Nemám ho ako takto vidieť. Viem, že je ale reálny. Z Božieho slova. Zo zjavenej pravdy. Z písma svätého. 1. Timoteovi 6.16, ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť. Ten ničím neutlpený Boží majestát jeho slávnej vlády na kozmickom tróne. Zjavenie 4, 2 a 3. A hneď som bol v duchu a hľa, trón stál na nebi a na tróne kto si sediaci. A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu, jaspisu a sardisu. A duha bola vokol trónu, na pohľad podobná smaragdu. V tomto zmysle, a to je to, čo volám, že a teraz vám, to je moja snaha objasniť tie pojmy, aby neostalo, že čo je to tá, že prvotná konkretizácia, som to použil, tých primárna konkretizácia, to je toto. Boh v jeho nekonečnej sláve na tróne. V oddelenosti od nás. V nekonečnom majestáte. Neprístupný pre nás. Hoci nakoniec vo vzkriesení a neporušiteľnosti sa s ním stretneme. Ale až cez vzkriesenie a neporušiteľnosť k nemu prídeme. Keď nás premení tak, aby sme sa s ním takto mohli stretnúť. Na konci všetkého. To je to. Daniel 7, 9 a 10. 1. Timoteja 6, 16. Zjavenie 4, 2. V tomto chápaní povedať, že Boh je všade, je nebiblické. Ono to môže byť dobre myslené, ono to môže byť úprimné, ono to môže byť ako pomoc na odpoveď. Toľkokrát otázku sa budú pýtať aj malé deti, že kde je Boh. Ale takto odpovedať všade je neúnosne zjednodušené. Toto sme nič neodpovedali na tieto verše. Ano? Keď povie Pán Ježiš, že anjeli hľadia na tvár anjeli tých maličkých, aj o ktorých hovorí, že ich nemajú pohoršiť nikto. Že hľadia na tvár Otca, ktorý je v nebi. Tak zjavne my tu na zemi nehľadíme na tvár Otca, ktorý je v nebi. Na niečo sa môžu pozrieť anjeli, na čo sa my tu nemôžeme. Áno, pozrieť. A čo, teda to je tá prvotná konkretizácia. Čiže objasňujem, môj cieľ, že len dokonca objasniť, som dal nejaké formulácie, to možno, že ich vidíte úplne prvýkrát. V unitarianizme existujú, formulujú sa, po týchto líniách sa ide. A to druhá, sekundárna konkretizácia je teda čo? Genesis 6.3. A Hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť človekom na veky v jeho blúdení. To je čo? Boh na zemi aktívny, medzi ľuďmi, v ľudských srdciach, v ľudských mysliach, v ľudských svedomiach, je telo a bude jeho dní 120 rokov. Koľkokrát Boh vplýva na ľudí cez ich svedomie? Koľkokrát sa nám to... Ja si pamätám, za koniec ďaká Bohu som došiel k obráteniu a som šťastný človek, že som došiel k obráteniu. A ja si pamätám momenty, kedy ako keby vnútorné varovania, ktoré neviem inak vysvetliť, než že Boh duchom nejako prehováral a dotýkal sa môjho vnútra. Pred rôznym hriechom. Pred rôznym zlom. Nakoniec ďaká Bohu som našiel obrátenie. A nový život. Čiže je tu dokonca aktivita ducha, ktorá ide učiť, hľada stále učiť ľudí ich priviesť ku dobru a ku pravde a ku spravodlivosti. Sudcovia 11.29. Tedy zostúpil duch Hospodinov na Jeftu a prešiel Gileádom a Manasesom a prešiel cez Micpu v Gileáde a z Micpy v Gileáde prešiel k synom Amonovým. Teraz to sú sudcovia. A tá éra, keď sú posilňovaní premáhať izraelských nepriateľov. Zostúpil duch Hospodinov na Jeftu. V istom širokom zmysle Boh prišiel k Jeftovi, sudcovi, ho posilňuje kto? Sám Boh. Spôsobuje mu pomoc, energiu, silu, kapacitu obstať. Ale zjavne v inom zmysle, než že Boh je na tróne a tisíce tisícov slúžia. Nepresunul sa trón ku Jeftovi. Nebolo presťahovanie Boha na izraelské územie v zmysle trónu. Neprišiel anielský zástup s Bohom stvoriteľom vedľa Jeftu a takto k nemu prišli. Nie, zjavne písmo rozlišuje, duch Hospodinov prišiel. Cez ducha Boh koná, Boh pôsobí. Otázka je, ten duch Hospodinov je niečo úplne iné ako Boh? Úplne iné ďalšie, než je Boh sám? A tu už poviem, že nie. A to je to práve, to je to vysvetlenie Ducha Svätého, že nie, nie je to niečo úplne iné ďalšie, než Boh sám. Dokonca, a nedáva mi zmysel hovoriť, že je to ďalší jednotlivec, osoba. Je nejako úzko spojený s Bohom, ale povedať zároveň, že je to to isté ako Boh, rovnako tiež nepoviem. Lebo je to ako keby časť Boha. Hej, neviem, to je to predĺženie Boha. Časť Boha, ktorá od Boha pôsobí, prichádza do tvorstva, do stvoreného sveta a spôsobuje jeho aktivitu. Jánoš 14:17. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná, že toho pošle Pán Ježiš. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás, je aktívny pri vás, poblízko vás, vedľa vás, prebýva u vás, Ján 14:17, a bude vo vás, bude nová éra pôsobenia Svätého Ducha Božej cirkvi, bude nasťahovaný v každom veriacom, každom znovuzrodenom človeku. No, v tomto zmysle, keď sa to všetko objasní, prebýva Boh vo veriacom človeku? Áno, ak sa objasní, že sa myslí cez Svätého Ducha, cez prítomnosť Svätého Ducha, ktorý to Duch Svätý je časť či predĺženie Boha do stvoreného sveta a spôsobuje jeho prítomnosť v živote kresťanov. Ak by sa myslelo, že ten trón obklopený tisíckami anielov, tá neprístupná sláva prebýva s veriacom človeku, tak poviem, to nedáva žiadny zmysel. To sme úplne už zašli do nejakých nesmyselných tvrdení. Kde sa týmto chceme dostať? Takýmito tvrdeniami. No. Čiže keď toto, 1. Korintianom 6:19, alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Takže toto je, odtiaľ sa to berie. Z desiatok veršov, kedy na jednej strane Boh je opisovaný neprístupne, nedostupne, v nekonečnej sláve, na druhej strane aktívny v tvorstve Duchom Svätým, svojím duchom. A tento duch z jednej strany je neúplne to isté ako Boh sám, a teda čo potom? Časť. Hej. A keď niekto povie, že dajme to do úvodzoviek, ja som to dal v prvom verši, že Duch Svätý je časťou. Aby som odľahčil, že takýto výraz používam. Ale lepšia formulácia sa mi nedarí. Ano, toto je to, čo mi vychádza. Ak to mám nejako sformulovať. Ak teda som si povedal, vôbec to idem skúsiť. Idem niečo sformulovať. O tom, ako chápať Ducha Svätého. Kto alebo čo. A toto dnes ráno predkladám. Galatianom 3:2. Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali ducha, či z počutia viery. Niečo dostávame, niečo príde, niečo vstúpi do našich životov. A my, skúsenosť kresťana je, že je so živým Bohom spojený. Že je v istom novom, skutočnom, živom vzťahu pute so samotným Bohom. Už mi nie je Boh ako vzdialený, nedostupný, v zmysle, že ho nemôžem poznať, nič o ňom neviem. Nie, zrodilo sa puto. Prežil som adopciu, prijatie do Božej rodiny. Spolieham na jeho sľuby, viem, že mu patrím, viem, že som v jeho rodine. Ale to rozlišujem, že je rozdiel tam Boh na tróne a je rozdiel Boh Svätým Duchom pôsobiaci v mojom živote. To sú tie dve odlišné veci. Toto som presvedčený, vysvetľuje to biblické, že Duch Svätý je tam niečo ďalšie, že Boh Otec, Pán Ježiš Kristus, Duch Svätý, ale to nie je, že trojediný Boh. To nie je, že trojediný Boh. Tam sme sa nedostali. To už nemá biblickú oporu. To, keď niekto bude chcieť to formulovať, tak máme len dedukcie, usudzovania. Že nejako máme usudzovať na konci, že Boh je trojediný. Ja tvrdím, že to nevychádza, to usudzovanie nie je nakoniec správne. A k tomu sa môžeme vrátiť ešte znovu a znovu. Zakončím tou staťou, priatelia, ktorú brat Pavol čítal na začiatku. Pretože tá prvá, ako ten šok môže byť, že ľudia zoberú tie formulácie, ktoré som dnes predložil, prídu na prvý bod, Duch Svätý je časťou či predĺžením Boha. Šok, že čo tu je napísané. Pomere k tomu, že keď poznajú trojedinosť a pomere k tomu, keď... A ja to viem pochopiť, že taký šok môže byť, ale ja chcem povedať, no ale čo z písma iné vychádza? Pretože toto... A tu záverečná časť, kde nás oberiem, je 1. Korintianom 2. kapitola. 1. Korintianom 2. kapitola. To je ten text, kde sme začínali. Tak vás poprosím, ak ešte máte pred sebou písma, tak tu budeme končiť týmto textom. 1. Korintianom 2. kapitola. A pre dnešok to bude všetko. Pretože ja chcem oznámiť tých 8 bodov, že kto alebo čo je Duch Svätý. A toto oznámiť, zdôvodniť v tej kľúčovej podobe, v tých kľúčových tvrdeniach. Pozrite, to je náročné ohľadom Ducha Svätého, že nemáme v písme, a toto si inak všimníme, že nie sú, nemáme formálnu definíciu Ducha Svätého. My ju nemáme priamo v písme. My máme a nemáme dokonca ani vlastnosti Ducha Svätého typu, a ako máme v 1. Timoteovi, napríklad kapitola 1, keď sa hovorí o Bohu nesmrteľný, neporušiteľný, večný, kráľ vekov. Čiže my z týchto vlastností Božích, z jeho neprestajného vystupovania osoby, ktorá má svoje ja, my krásne a jednoducho si vyskladáme obraz jedného Boha Otca. U Pána Ježiša Krista vidíme jeho človečenstvo, zrodenie z Márie, celý jeho ľudský život dokonalosti bez viečnosti, ktorou prejde a nakoniec sa za nás obetuje. U Ducha Svätého je rovno tam, v druhom verši. Je rovno tam, v druhom verši a je 5 veršov pred koncom písma v Zjavení. A prejdeme všetky tie state, ale písmo nejako neurobi to, že by dalo, že tu sú rozpísané vlastnosti Ducha Svätého. No nie, ale to samé o sebe je signál. To už je súčasť toho zjavenia. No ale potom ani nemáme tak toho formulovať, že vlastnosti Ducha Svätého na spôsob Božích vlastností ako neporučiteľnosť, Božia vlastnosť. No, budeme to hovoriť o Duchu Svätom, že takto ho vlastnostiami opisovať? Toho nedáva biblický zmysel. V tom zmysle, že je z Boha a je Boží a je od Boha, tak áno, má v sebe tú Boží neporušiteľnosť. Ale opisovať ho ako samostatnú bytosť so znamom vlastností, toto už biblicky nedáva zmysel. Má, čo sú v ňom, sú Božie vlastnosti. Je Božia aktivita. Je Božie pôsobenie. A teraz pozrite, 1. Korintianom 2. kapitola. A týmto budeme uzatvárať. K čomu, ak je nejaká stať písme, ktorá nás vedie a naviguje ešte a posilňuje tieto všetky pozorovania, tak nám Pavol takto pomáha. 2. kapitola, 10. verš. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. A už len to, že svojho ducha, že to je duch patriaci Bohu, duch Boží. Lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. A toto, aj 10. verš, lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Poviem, že teda duch existuje, lebo Boh existuje. Čiže odpoveď sú pre dnešok aj tých, duch existuje, alebo Boh existuje. A takto je večný duch. Je s Bohom vždy spojený. Boh vždy existujúci. Bohu existuje vnútorne, spitujúc hlbiny Božie, spôsobujúc vnútorný Boží život. Voči tvorstvu prechádza do tvorstva od okamihu, keď je všetko stvorené. Znáša sa nad prahlbinou a pôsobuje Božiu aktivitu smerom do tvorstva. Ale všimnite si, ani z tejto state nevidím, že sa dá odvodiť, že by bol osoba alebo samostatná bytosť. Pretože 11. verš, lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom. Keď niekto povie, ale duch Boží tu vie a spituje aj hlbiny Božie, tak ja poviem áno, analogicky k tomu, na ten spôsob, ako my ľudia sme stvorení, s duchom, vnútorným životom, najvnútornejšou časťou nášho ducha a ten vie všetky naše veci. Tam sú uložené všetky naše tajomstvá. Tam v hĺbke nášho ducha je naše najvnútornejšie bytie a vieme všetko, čo je v nás. Vieme, čo za myšlienky si tam držíme. Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. Boh je nekonečná, večná, slávna, dokonalá bytosť. Jeho duch je predivný aspekt, stránka, súčasť jeho existencie. Ja netvrdím, že týmito formuláciami som všetko vyčerpal, alebo že už nezostáva, že jednoducho písme ďalej byť udivený z toho, Boh existuje, jeho duch existuje. Je jeho súčasť, je prejav jeho aktivity, jeho existencie. Ale ak niečo má mať v ruke, ako odpoveď, kto alebo čo je duch Boží, duch svätý, tak za mňa je to týchto 8 bodov, ktoré som vám dnes predložil. A takto si teda všimnime a týmto končím. Duch človeka je časť človeka. Je časť človeka. Duch človeka nie je, že ďalší jednotlivec. Že ja som jednotlivec Jana Šikula a môj duch je ďalší jednotlivec. To je nesmyselná predstava. Môj duch je moja súčasť. A zároveň o ňom viem v istom zmysle rozmýšľať, že je vo mne má svoju zvláštnu aktivitu. Keby si žije takým vnútorným životom a si tam spôsobuje rôzne preskúmavanie sa môjho ja a rôzne hlboké pochody vnútorné. A toto je prirovnané a hovorí Pavol, no takto To funguje v Bohu. Je v ňom ten jeho duch, ktorý je súčasť jeho bytia. Všetko vie. A keď teda sa máme niečo o Bohu dozvedieť, musí nám to duch zjaviť. Musí nám to duch oznámiť. A teda, ak máme vedieť, čo je naša budúcnosť, čo Boh chystá, aké je dedičstvo, a my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha. S duchovnými vecmi, duchovné porovnávajúc. Toto, priatelia, je teda záver dnešného vyučovania. Odpoveď na tú otázku, kto alebo čo je Svätý Duch, ktorú som predložil tých 8 bodoch. Nechávam sebe priestor, že v budúcnosti sa možno k tej téme ešte, sa potenciálne k tej téme vrátime, že sú ďalšie aspekty, ktoré sa dajú doplniť, ale som chcel odovzdať niečo hlavné. Patrí sa, aby v zbore cirkvi, kde sa učí verí, že jeden Boh je Otec, že Pán Ježiš Kristus je Boží Syn, aby bola nakoniec formulovaná nejaká odpoveď, kto alebo čo je Duch Svätý. A toto bolo moje úsilie pre dnešné stretnutie, pre dnešné zhromaždenie. Nechám priestor na modlitby, ak bratov je, bude túžba na srdci sa modliť, je tu priestor, ja to potom zakončím a náš čas potom pôjde k záveru. Večný a slávny Bože, ale ťa chválim tvojom majestáte, tvojej nekonečnej sláve, ktorú ja nemôžem zmyslovo vnímať, lebo je to pre mňa neprístupné. A predsa z tvojho slova môžem vyznať ako kresťan, ako veriaci v tvoje slovo, že je to skutočné, že je to pevné, že si Boh na tróne, obklopený anjelmi, že si tam v nekonečnej sláve, že tam máš moc nad celým vesmírom, že si Boh dokonalého, večného, neporušiteľného bytia a hodný slávy, oslavy a ďakovania. Pane, je tu tvoje slovo, ktoré si nám dal, aby sme ho poznali, aby sme mu verili. Si nám v tom slove zjavil seba ako Boha večného. Si zjavil Pána Ježiša Krista, tvojho syna, nášho spasiteľa, ako prišiel, ako človek z tvojho zasľúbenia, cez ženu Máriu. A nás učí tvoje slovo aj o duchu svetom, o tvojom duchu, ktoré je zjavený, že je skutočný, že je reálny, že je tvoj, že je celý čas aktívny v tomto svete. A prosím, Pane, aby sme mohli poznať čím lepšie, aby aj to dnešné vyučovanie k tomu mohlo pomôcť, aby sme mohli ďalej byť ľudia písma, skúmania, aby čokoľvek ty ešte nám dáš sa doučiť a poznať a spresniť, aby tá pomoc prišla, prosím o to pokorne. Pre mňa, pre každého z nás. Prosím, Pane, nech môžeme hľadať biblické chápanie, nech môžeme stáť na písme, nech môžeme mať tvoju pomoc a zvlášť v tej téme Ducha Svätého, ktorá má svoju náročnosť. Keď hľadáme my tu na zemi s tvojou pomocou rozumieť, nejako sa ustáviť. Prosím o pomoc pre mňa, pre každého z nás, aby sme mohli ešte obstáť a byť čím bližšie pri tvojej pravde, priniesť dobré ovocie skrze tvojho ducha, ktorý je predivný dar, že prebýva v každom veriacom a je, vieme, zdroj ovocia a pokračujúcej viery. Chválime ťa za toho ducha. Chválime ťa skrze tvojho syna a pre zásluhy Pána Ježiša. Tebe Bože ďakujeme. Amen.